næstu skal ég segja fleira þennan skólastjóra.
Hann Ólaf. Já. Ég man það til dæmis að einhver mesti reikningshaus sem ég hef þekkt. Hann sé Torfi frá Ófeigsfirði, svona Guðmundar Pétursson í Ófeigsfirði. Við vorum með honum þarna í Verslunarskólanum. Og ég held að hafi komið tvisvar fyrir að Ólafur, hann var nú talsvert sleipur að kenna þó hann. Stærðfræði þó að þetta kemi fyrir að hann tók upp í hausinn, æ, það var eitthvað þvælingskeðjudæmi en Torfi, ég held það sé ábyggilegt, hann hafi ekki verið búin að vita neitt út í þetta keðjudæmi. Já, gjörðu svo vel Torfi og Torfi fer upp á töflinni og hann stillir upp dæmin og keðju dæmi og setur það alveg, setur strik í og til vinstri og hægri alltaf og hugslu niður. Já, það var alveg rétt Torfi, alveg príðilega Torfi, sagði hann. Já, það held ég nú. En þetta var talsvert hér lærður maður hann Ólafur, hann hafði verið á brosku háskólanum þarna í Kaupmannahöfn og víðar ytra hafði hann lært og ekki var falsið. Ég man það að hann var að tala um það þegar einhver tíma þarna í skólanum, þegar að verið væri að troða svona í fólk eitt og annað sem að það hefði engan áhuga fyrir að læra. Og ég skal segja dæmið mig, sagði Ólafur. Það var nú til dæmis í latínuskólanum, ég gekk nú í gegnum hann. Og það var ætlast til að ég lærði þessa latínu, en ég hefði engan áhuga á latínu. Og vorið þá fékk ég prik, sagði hann, í latínu. Þarna sérðu þessa menn sem að geta framan í alla í bekknum, sagt þetta, ég fékk prik í latínu. Þeir eru ekki að leika framan í okkur, svona dagstælega. Já. Lokaði nú í bílið.